генетичний алфавіт «Роман» Віктора Сазонова. На білоруським радіо «Рація». Читає автор.
«Усьо, як завсьоди», – буркнув він собі під нос і знов поглибився у думки, які хаотично раїлися у його голові, що пчоли у зашпаклюваному вуллі. Тяжко було у гетей сухой, нібито підвенджене в обла постаті, познать былого керівника тайної спецслужби. Той самої служби, одна тільки згадка, про яку у многих викликала процеси, адворотної життєдійності живого організма. Керівник зусім сівів, нібито гняди конь на другім десятку годов колгасної праці, де моцно пригорбився, як вуда, що зачапілася кручком за корч. Його й самого уражували ті зміни, що відбувалися із їм, із його країною за останні роки. Але зробити з гетим він нічого не мог. З країною, правда, спробував нещо зробити, з собою уже не. «Усього все одно не поспієш», – знов примермитав він собі у вусни і, одорвавшися від підлоги і окна, задуменно пройшовся по кабінеті. Да і кабінет змінився до непознавальності, а не тільки його господар. З того місця, з якого неколі на гостей і господара гонорливо, як груган на сміття, поглядав Фелікс Едмундович Дзержинський, зараз прижмурено узирався перший президент Російської Федерації Борис Миколаївич Єльцин. Здавалося, він і на портреті був п'яний у дрибадан і зараз почне танцювати. Треба віддати належне мастаку за натуралізм і об'єктивізм. Талановитий і вельми реалістичний твор у духу і традиціях совєтської мастацької школи соціалістичного реалізму. Борис Миколаївич на портреті виглядав як живий, і тільки шовковий шнурок, на яким висіло гете творення мистецтва, утримлював від того, каб намальований президент не звалився з ног і таким чином не підтвердив повне подобенство портрета до оригінала. А заодно вивалився б з драуляної, покритої лаком рамки, на давно не лакірований паркет кабінету з вишсекретної служби, потішивши серце і мари господара того кабінету. Давно у його на подлозі не валялися високопоставлені особи. Ой, як давно. Федор Федорович поспів засумувати по таким бідовищі. Фелікс Едмундович Дзержинський так само присутнічав у кабінеті. А куди ж він дінеться? Тільки знаходився заснувальник Усіросійської надзвичайної комісії по боротьбі з контрреволюцією і саботажем за шафой. Одним новим атрибутом меблі, який з'явився за останній час в обладаннях Федора Федоровича. Фелікс Едмундович був, у адрозні від першого президента Російської Федерації, абсолютно цвярозий і лежав за той новий шафой у старой товстой рамі, де терпеливо сачив оттуль з намальованого полотна за ходом подій. Здавалося, він з усім терпенням чекіста чекав свого часу, каб так само задоволіть смагу де напіться чого-небудь. Може, криві якої ворожей, бо, як відомо з історії, горелка йому чомусь не смакувала. Гэты ідейны расійскі рэвалюцыянер польскага паходжання з беларускіх зямель не любіў гарэлкі яшчэ пры жыцці. А чаго ўжо цяпер мяняць звычкі? Позна ўжо. А яшчэ таварыш Дзержынскі быў у сэрцы Фёдара Фёдаровича і вачамі апошняга паглядаў на цені ахоўнікаў звонку і яго нагамі сумна крочыў па тайным кабінеце. Стены кабінета даўно ўжо выцвілі ад сонечных промняў і патрабавалі хоць лёгкага асвяжэння. По белой столі проляцеліся, як павуціння, некалькі тоненьких зігзагападобных трещин. Фарба потрескалася і на подоконнику. І тільки сейф був, як завсёды, незмінний і бездакорний. «Ех, старий мой приятель!» – з глибокой повагой обняв його генерал Федор Федорович, і його позірк ожив, дивернувся у реальність. Керівник секретної служби відчинив двері свого старого приятеля і просунув руку у середину. Достав оттуль таблетки. Сам неспешно налив стакан води з графіна і запив ліки, резко при глитку відкинувши голову назад. Нібито прибивав потилицей до стіни нові картини. За гетим щоденним процесом примання ліків з темри сейфа уважливо назирав бюст Владимира Ілліча Леніна і пістолет Макарова з здоровним надписом на оздобленій гравіровкою ручці. Більш у сейфі не було нічого. Ні паперки, ні оловка, ні ручки, ні коньяку, ні навіть мінеральної води з Трускавця. «Наташа, скажи, хай заходять», – загадав генерал, натиснувши гузик на одним з телефонів, що як жаунери на порозі ровним шерегом розмістилися на столі для його працовного місця. У гэты момант яго позірк зноў набыў сталёвую моц, падобную на сталь позірку жалезнага Фелікса на партрэце за шафай. Позірк жа партрэта на сцяне заставаўся па-ранейшаму п'яным і чалавечным, без прымесі сталі, урану ці іншых радыяцыйна-актыўных і нерадыяцыйна-актыўных і ўвогуле зусім неактыўных металаў і нават неметалаў. Здавалася, гэтым позіркам Фёдор Фёдорович зараз падрапае новую шафу і перапілуе партрэт Ельцына уздоўж і поперак. І шаўковы шнурок перапілуе, і стол, і крэслы. Зашпакляваць патрэсканую столь то не зможа, канешне, а вось перапілаваць зможа ўсё. Такі вось погляд. Дзверы адчыніў малады лейтэнант і тут жа стаў збоку. Першай у кабінет увайшла Наташа, маладая жанчына гадоў 30, апранутая ў вайсковую форму ў тым варыянце, які прадугледжвае спадніцу. На яе акуратна прычэсанай светлавалосай галаве какетліва ўляглася зялёная пілотка з кукардай. На пагонах зялі па 4 зоркі на кожным. Капітан. Жанчына – капітан. Мала хто з лавеласаў на вуліцы ведае, як да яе падступіцца, калі яна, ганарова задзёршы нос, крочыць па маскоўскім асфальце. Хто яго ведае, ці як да жанчыны трэба да яе падступацца, ці як да капітана. Угадай, паспрабуй, возьме яшчэ, ды застрэліць, як ёй што не спадабаецца. Зараз у Маскве і не за такое можна патрапіць пад кулю. І хоць пярсцёнка на руцэ жанчыны капітана не назіралася, штосьці падказвала, што хатнімі справамі яна абцяжараная не менш, чым службовымі, і што яе мужу глыбока да лямпачкі, што яна капітан, і што яна з сакрэтнай службы, ён жэрці хоча. Першая гадзіна ночы, а жонкі няма ў хаце. Можа, засярожаны позірк прыгожых, але стомленых шэрых вачэй выдаваў клопат Наташы, а можа, кавалак каўбасы ў яе скураным партфелі на крэсле ля дзвярэй, які напалохана выглядаў з правага боку партфеля. Але было адназначна бачна, што ёй усё гэта ўжо даўно абрыдла, і яна хоча да хаты, да дзяцей, ну і да гэнага, што хоча жэрці. Таксама ж накарміць трэба, каб ён падавіўся. Падла ненажэрная, сам не можа яешні пасмажыць. А што зробіш? Муж усё ж такі. «Прашу рассаджвацца», – прапанавала Наташа сваім аксамітным голасам тым, хто ўвайшоў у кабінет услед за ёй. А за ёй першай увайшла зноў жанчына, у цывільным, гадоў 45, у акулярах, у строгім жаночым гарнітуры са спадніцай чорнага колеру, з кароткай кучаравай прычоскай ад паловы даўжыні валасоў, пафарбаванай на бела. З портфелем, у якім явно ніколі не было каўбасы, і нават не пахла ёй, як і клопатамі пра сям'ю. Яна зайшла рашучай паходкай і прымасцілася справа ад Фёдора Фёдоровича, там, дзе некалі сядзеў Сямён Сямёнавіч. А да яго Сяргей Сяргеевіч. Гэта і выдавала яе пасаду з прамым доступам да неабмежаваных фінансавых рэсурсаў Расійскай Федэрацыі, а можа і да золата партыі Савецкага Саюзу. «Прашу вас, Маргарыта Маркаўна», – паказаў на крэсла генерал. Маргарыта Маркаўна важна села і паклала на стол паперы. Услед за ёй у кабінет увайшло каля десятка мужчын у вайсковай форме і ў цывільным, але сядаць яны не спяшаліся, стаялі кожны ля свайго крэсла, як ліхтары пад дажджом, і чакалі каманды. «Ну што ж, стала горш, чым было», – пачаў размову генерал, так і не прапанаваўшы мужчынам сесці. І сам не сядаў. Дагуляліся ў дэмакратыю, маць вашу. Такую краіну пракакалі.
Генетычны алфавіт раман Віктара Сазонава. На беларускім радыё Рацыя.